Gailu mitiko bat euskal musika geroratzeko. Garbine Ubeda. Ari kantatu zion Benito Lertxundik. Ari Lourdes Iriondok. Ari Xavier Letek. Ari Mikel Laboak. Frankismopean eta artean grabatutakoa kaleratzeko baimenik ez zutenean jarri zuten abian Apinask eta Maia Lehengoz Donostiako Herri Gogoa diskoetxearen estudioan. Baina 1970ko hamarraldiaren amaieraz geroztik ere ari kantatu diote euskal kantagintzaren urrengo hamarraldietako ahos nagusietako batzuek ere. Paco Miangolarrak erosi zuen AEB-etan eta Iñaki Beobide izan zuen teknikari nagusia garai hartan. Elkar diskoetxeak erosi zien tresna gero eta haien estudioan ari kantatu diote Tapia eta Leturiak, Ari Imanolek, Txomin Artolak, Amaia Zubiriak, Mauriziak, Ruper Ordorikak eta ari beste amaikak ere. Nico Etxart kantariak erosi zion Maia elkarri gero eta haren grabak eta estudioan dago aspaldion Altzain Zuberoa. Eta oraindik ere martxan. Miangolarrak, Beobidek eta Elkar diskoetxeak erakutsitako filosofiari jarraitzeko erosi nuen hots euskarari eta euskal musikariari geroa emateko tresna profesional ezinbesteko batekin. Elkarrekin urte franko daramaten arren lilura ezin ezkutatu zerreparatzen dio oraindik Etxartek nahasketa mahaiari. Behar bada ez du horrenbesteko interesik ez bada musikaren berariazko mundu honetan. Baina zinez mitikoa da. Jimi Hendrixek halako mahai bat erosi zuen New Yorken, bere ladilan ospetsua grabatzen hasi zenean azaldu du kantariak mahaiaren garrantzia nabarmentzeko. Mahaia Donostiara heldu zenean artean etzen oraindik giro ego Euskal Herrian, frankismoko zentsura sistemak indarrean jarraitzen zuen eta jazarpenari jazarpenak jarraitzen zion. Euskal munduak ezer gutxi zuen libre, baina Miangolarrari zailago zitzaion bere aberriaren biziminari ez ikusia egitea Venezuelako erbestealdian inprimategien negozioan irabazitako dirua kausaren alde baliatzea baino. Eta hala, bere patrikatik dirutza atera eta diskoetxe bat sortzeak beharko zukeen guztia hartu zuen bere gain. Donostiako Aurrera tabernan ezagututako gazte talde bati egotzi beharko litzaioke Miangolarrak hartutako erabaki horren errua. Hain zuzen, ez dok 13 osatu zutenei. Mikel Laboari, Benito Lertxundiri eta Jose Angel Irigarairi besteak beste. Irigarairen hitzetan konplot lekua izaten zen taberna ura eta haiek ere bazuten haiena. Mikel Laboak Bartzelonatik ekarritako ideia bati jarraikiz Kataluniako Nova Cançoren gisako proiektu bat martxan jartzeko plana izaten zuten sarri izpide. Miangolarrak konplotaren lekuko ez ezik konplize ere izan nahi zuen eta behin Donostian estudio bat sortuko zuela agindu zien. Herri Gogoa. Esan eta egin. Donostiako Tomas Gros kalean zituen bi etxe bizitzetako bat intsonorizatu egokitu eta ez dok 13 sortuko zuten kantari haien eskura jarri zuen grabaketa estudio gisa erabil zezaten. Iñaki Beobide izendatu zuen egitasmoaren gidari. Haxen Egaina berriz administratzaile. Eta lan egiteko toki bat eta ura gobernatzeko lemazainak askiez eta estudioa teknologia zornitu ere egin zuen gainera. 16 pistako Apinask eta Maia bezala beste tresna asko ere AEB-etatik ekarri zituen, besteak beste Newton markako mikrofonoak, bozgorailuak eta Moog izeneko sintetizadore bat. 3 armairuk adinako tokia hartzen zuen tramankulua. Venezuelara egiten zituen bidaiak profitatzen zituen horretarako AEB-etatik barrena pasatu zitzultzen baitzen Euskal Herrira 6 hilabete pasatzera Donostian behin betiko finkatzea lortu aurretik. Suitzara ere joan omen zen Nagra markako grabagailu baten bila. Halakoxe abiapuntu oparoa izan zuen Herri Gogoa diskoetxeak 1967an izatez eta ofizialki klandestinoa izanagatik ere. Baimena, eskuratu ezinik, Kataluniako osigiluarekin batera plazaratu ziren Herri Gogoaren diskoak. Antxon Balberde kantariak 11 ordu eman zituen estudio hartan lanean, nola bere diskoak grabatzen ala besteen lanetako moldaketak egiten ere. Askok eskatzen zidaten laguntza eta ni pozik. Ez ditu ahaztekoak han ikasitakoak. Oso gustura ibiltzen nintzen Iñaki Beobiderekin eta Pako Miangolararekin gauzak nola egin asmatzen, haiek teknikoki eta ni musika aldetik. Horrela ibiltzen ginen. Gitarraz lagundutako grabazio xume bat izaten zuen abia puntua Balberdek. Kanta entzun eta ikasita joaten nintzen estudiora eta han zeuden gauzekin moldatzen nintzen, askotan erdizka improvisatuz. Urte politak izan zirela aitortu du Balberdek. Guztira, 200 lan baino gehiago grabatu zituen Herri Gogoa diskoetxeak Apinaask eta Maiaren kanaletatik barrena, besteak beste Mikel Laboa, Benito Lertxundi, Xavier Lete, Lourdes Iriondo, Pantxoa eta Peio. Eta Oskar Biren diskoak bai eta herri musikari loturiko zenbait instrumentu, doinu eta hauts ere. Baina ezer ez da betiko. Ez dok 13 taldea desegin egin zen. Taldeko kideen artean arrakala sortu eta bereizi egin ziren. Iñaki Beobide berriz ETB sortzeko egitasmoan sartu zen bete-betean eta denborarik ez Herri Gogoari eskaintzeko puntu 1983an. Miangolarrak elkar argitaletxera jo zuen Herri Gogoaren ondarea saltzeko asmoan. Alaxe esan zion orduko elkarreko kudeatzaile Josemari Sorsi. Banuen atunontzi bat eta ura salduta musika estudio bat ipini nuen. Orain estudioa saldu eta diru horrekin Baskoniaren urrengo zatia finantzatu nahi dut Federico Krutuigek idatzi zuen Baskonia 1962an Miangolarrak berak diruztatuta. Fernando Sarrailde Ihartza Goitizenez plazaratu zen eta hutsak arrotu zituen Franco diktadorearen gobernuko barne ministro Manuel Fraga Iribarnek ahotan hartu zuelako besteak beste. Sorsek gogoan duenez berehala gauzatu zen salerosketa. Bestela, Bartzelonara joan beharra zegoen grabatzera eta hemen ondo zetorren. Miangolarrak eta Beobidek kopuru bat aipatu zuten eta ura ordaindu genuen, eztabaidatu gabe. Bi irizpide izan ditugu beti elkarren, funtsak desagertzen ez uztea eta geure produkzioa bideratzea. Hala, Herri Gogoaren funtsaz ez ezik, grabak eta estudioko tresneriaz ere egin zen jabe elkar. Groseko etxe bizitza utzi eta Lasarte Orian Gipuzkoa jarri zituzten 10 solairu inguruko eraikin baten etxabean apailatutako musika estudioan. Elkarrekoek 10 aldi bat eskas egin zuten Lasarte Orian. Sors. Musikariak gauez aritzen dira gehien bat eta nola gertatzen diren gauzak 10. Solairuko bizilagunek protesta egiten zuten angoian agertzen zelako estudioko hotsaren oihartzuna ez lehen solairuetan. Konpondu genuen, baina nekez. 1982an elkarrek musika estudioa Donostiako Igara auzora aldatzea erabaki zuen eta hara eraman zuten Apinaask eta Maia ere. Elkarren Pokasekin. Diskoetxe horretan osatutako aldian, Maiak Jean Pokas teknikari estimatua izan zuen erabiltzaile nagusi eta zaintzaile. Sors. Guk beti esan izan dugu musika grabatzeko estudioa etzela elkarrena Jean Pokasena baizik. Haren eskuetatik ezin konta ahala kantari eta talde pasatu ziren. Arrosarioan bezala eta aurrenkera alfabetikoan errezitatzen ditu Sorsek haietarik asko. Beñat Asiari, Txomin Artola, Xavier Lete, Akelarre, Aritzak, Jean Michel Bedaxagar, Anje Dualde, Niko Etxart, Josean Artze, Aslor, Azala, Jon Bergaretxe, Pierre Paul Berzaitz, Egan, Gambara, Josean Goikoetxea, Guk. Hor konpon, Maite Idirin, Imanol Baita Imuntzo eta Beloki Itoiz, Jojo eta Ramuntxo, Joselu Anaiak, Kepa Jonkera, Les Mekanizienz, Mikel Márquez, Erramun Martikorena, Maixa eta Itziar, Ruper Ordorika, Oskorri. Ibai, Rekondo, Tapia eta Leturia, Pascal Gagne, Javier Muguruza, Mintxoriak, Amaia Zubiria, Enrique Zelaia eta Ola Zugasti ere. Gainera, Maurizia, Leon eta Basilio. Kepa, Zabaleta eta Imanol. Eta abesbatzak, gaiteroak eta bestelako bandak, tartean Takolo, Pirritxe eta Porrotx. Aipagarri dira, hein berean, aurrentzat edota eskolarako material gisa sortutako lanak ere. 1985ean, baina elkarrek zedarri berri bat ipini nahi izan zuen musikaren grabaketari dagokionez eta apinasketa maia txikitxo gelditu zitzaien horretarako. Sors. Horrek 16 pista zituen berez eta beste 8 erantzita. Guztira, 24 pista ziren, baina gutxitxo alere. Gehiago behar ziren. Kasualitate batez, 54 pistako SSL bat erosteko aukera suertatu zitzaigun. Mahirik bikainena zela esaten zuten orduan eta ura ekarri genuen Ameriketatik modu honean. Zoriaren menpe egotea zer den 1987ko uholdeek bete-betean harrapatu zuten elkarren igarako egoitza. Denbora, pazientzia, pieza osagarri franko eta dirua behar izan zuten makina hura bere bikainera ekartzeko atzera. Niko Etxarten bihotzaldia. Api maia honenak emanda zegoela irudituko zitzaion teknologia zale bati baino gehiagori, baina ez da urrik eman ere. Etxartek esate baterako begiz joa zuen aspalditik ezagutzen zuen. 1964an izan zuen lehen kontaktua arekin Roger Idiarten 1975 itzuliko disko txikian parte hartu zuenean. 1976an berriro jarri zen mailaren aurrean beste 33 xiberotarrekin batera Pierre Topet Etxaun diska luzea grabatzeko. Eta horretan zela epifania moduko bat otu zitzaion Etxarti. Api mailaren aitzinean jarririk nintzelarik egun batez halako mai baten jabe izan naiteke berdin pentsatu nuen. Bihotzaldiura gogoan zuen 1989an maila erosteko aukera suertatu zitzaionean. En nuen minutu bat ere eman erabakitzen. Ongi zekien Etxartek zertarako baliatuko zuen api mai mitikoa. Haren bidez lortuko zuen soinu kalitatea jarri zuen oroz gaindi haren bidez erregistratuko zituen lanen berme handienetako bat izango zelakoan. Maiak bere aurretik izandako jabeek bezala euskal musikaren geroa zaindu nahi zuen Etxartek ere. Hala, Kilikas estudioa sortu zuen altzain, Zuberoa, eta 1989tik 2022 bitartean joandako 33 urtean ia 400 lan erregistratu zituen. Tartean, disko handiak, disko txikiak eta zintak. Aipagarriak dira, kasurako, Jean-Michel Berasagarren otea lili denean Irigoien anaiak, Salvador eta Idoiren gauden gu altzurukutarrak taldearen 4 aleak Niko Etxarten baikor. Niko Etxart eta Apa Apa taldearen Gili Gilikatzen aut eta Minuete diskoak Jean Bordasarren adiskider Joio eta Ramuntxo eskolan kantari Xabaltz guk. Baita Siberuko pastoralanitz, hainbat frantses talderen grabazioak eta euskal irrati eta telebistetako jingleak ere. Horretan dihardu oraindik ere. Oraiko mundu digital basa honetan soinu beroa maite duenak badaki mai hori Rolls-Royce bat dela eta jakin ezazue arro naizela arekin egin ditudan lanez. Euskararen zerbitzuan beti, bai horixe. Nola nahi dela, mugak jartzen hasia da. COVID-etik aitzina, bakarrik N proiektuetan erabiltzen dut Kilikas estudioa. Ez bat eta ez bi hiru lan ditu esku artean. Urteotan guztietan, gutxienez bi lagunek proposatu izan diote Etxarti mai horren erreleboa hartzea. Batetik, Jonan Ordorika teknikaria zenak zoritxarrez goizegi utzi gaitu. Eta bestetik, estudio du Manoir Grabak eta etxeko Michel Koustillas oinu ingeniariak, Landak, Frantzia. Oraingoz ez daki zer norabide hartuko duen maiak. Serioski pentsatu beharko dut N api Rolls-Royce-arekin zer egin. Geroak erranen. Miangolarra Gorostiaga familiaren irudi bat. Eskuinetik hasita bigarrena da Pako. Paco Miangolarra. Euskal Kausaren mezenas kamuflatua. Patxi Zubizarreta idazleak Miangolarra Gorostiaga familiaren biografia bildua du sakonean itsasoa ikusten da saiakera laburrean txalaparta 2023. Bertan, Paco Miangolarraren ibiliak ulertzeko gako ugari aurki daiteke, bai eta haren izaerari lotutako xehetasun batzuk ere. Miangolarraren alboan ageri den hitzik ugariena, kasura adjektibo bat da. Diskretua. Eta halakoxea izango zenik zalantza gutxi haren izenaren oihartzuna nekez gorde baita hark diruz lagundutako lanetan. Sareari erreparatuz gero, ari buruzko lerro gutxi batzuk besterik ez da aurkitzen ahal. Horren pareko adjektiborik ere aipatzen du Zubizarretak, batik bat ura erbestetik itzuli eta Lapurdin Federico Krutuik eta Mark Legaserekin osatu zuen KLM irukotea zari denean. Krutuik matxino akademikoa da, Legase matxino burlatia eta Miangolarra matxino kamuflatua. Gernikan jaio zen Bizkaia bere neba arrebak bezala, baina ikasketak zirela eta Bilbora aldatu zen familia osoa. Geroago, Donostiara jo zuten aita, Francisco Miangolarra itsas merkataritzako kapitaina Pasaiara Gipuzkoa destinatu zutelako. 1936ko gerran Euskadiko Jaurlaritzaren aldeko arma trafikoan aritu zen ura eta Frankok irabazi zuelarik familia osoak Venezuelara erbesteratu behar izan zuen. Antxe aberastu zen Paco Augusto anaiarekin batera inprimategien esparruan egindako negozioei esker. Hala, indianoen gisan itzuli zen Euskal Herrira ondo kostata itzuli ere ez baitzuen bere alakoan lortu Donostian bizitzeko baimena. 1962an izan zen hori. Behin betiko lekutu baino lehenago egiten zituen bisitaldietan, poliziak eta zelatariak izaten zituen atzetik eta kartzelatu ere egin zuten 1968an. Hortaz, gertaerok ere izango zuten ikustekorik ura diskretu izatearekin. Antxon Balberdek emana da Miangolarraren bigarren nolakotasuna. Ezin eskuzabalagoa. Haren diruz aurrera ateratako proiektuen arteko bi aipatzen dira Orriotan, Baskonia liburua eta Herri Gogoa diskoetxea, baina proiektu askoz gehiago ere lagundu zituen horren frogarik apenas gelditzen den arren. Hala dio Zubizarretak. Iñaki Beobideren esanetan, Paco mezenas totala zen inoiz ez zuen daturik eskatzen. Eztabaidak eztabaida egoerarik gorrienean ere ekintzaile sutsu agertu zen eta diotenez larri zebilen jende askori ere lagundu zion. Jose Mari Sorsentzat fenomeno bat zen Paco Miangolarra. Ura Ameriketatik zetorren eta han aurreratuago zeuden ikusentzunezkoetan hemen baino. Halako batean euskaraz ikasteko metodo bat atera zuen. Un metodo para tontos zioen horren aldeko publizitateak. Ergelentzat eta ordura arte ikasi ezin izan zutenentzat aproposa zela agintzen zuen. Baina berak etzekien euskaraz. 1985ean hil zen Donostian, behar bada jakin gabeark erositako apimaiak urte hartan berean Niko Etxarten etxean aurkitu zuela babesa.